čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu Nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Sad, da li smo smireno umli, to će Bog da kaže na kraju. A sad smo negdje na početku, pa ćemo da vidimo, ali znate, onako narodski rečeno, lakše je monasima, znate, i da vas saslušaju i da pričaju s vama, jer oni stalno pred sobom imaju i reči Evanđelja i reči Otaca. Jedna od tih reči Otaca je: videh lice brata svoga, videh lice Boga svoga. Tako da monah ima vremena ne zato što nema šta da radi, nego zato što ste mu vi vreme. Vi niste njegov upad u vreme koji njemu nešto nauđuje ili ga zaustavlja. Vi mu jednostavno dodajete vreme, jer eto, kroz lice brata otkriva se i lice Boga, i onda svi zajedno učestvujemo u toj tajni spasenja, jer jedan ne može. Unus Christianus, nullus Christianus, kaže ta stara latinska poslovica. A Gospod je rekao: gdje su dvoje ili troje sabrani u ime moje, a očigledno kad ste došli u manastir da porazgovarate s nekim, dakle sabirate se tu, pa se zajedno sabiramo, i onda je Hristos među nama. Ne mislim time da kažem nešto protiv gradskih sveštenika, pogotovo, evo, hvala Bogu, ovdje bar kod nas u Crnoj Gori ima izuzetnih duhovnika gradskih sveštenika, kojima čak po pouku idu i monasi. ali s jedne strane lakše je kad vam je čitav svijet porodica, nego kad eto tako morate da brinete i o sobstvenoj porodici i o svojoj pastvi i o hljebu nasušnom i tako, a uvijek vas u crkvi još pridodaju vam još neke poslove kao sveštenicima. I tako da ono što sam bio i na početku rekao, eto vidite, sveštenici, oni krštavaju, oni vjenčavaju, sahranjuju, idu na te slave, znate, monasi su praktično oslobođeni od svega toga i njihovo služenje tajne spasenja je na drugi način. On treba svojim prisustvom da vam jednostavno pokaže Hrista. On najgovorljivije govori kroz ćutanje, najglasnije kada ćuti. Ali kada ćuti, nešto drugo govori iz njega i, kako divno reče onaj iguman Stavronikite Vasilije, kaže njegovo ćutanje u tebi sve preporađa. Dakle, ono što bi negde dobio nečijom riječju, ovde dobijaš jednostavno prisustvom. I kaže baš taj Igon Vasilije, kaže, on govori za jednoga pustinjaka koji sve na vreme dođe u njihov manastir, koji je tako sav jadan i bedan i dolazi po koru hleba. Kaže, čitav manastir silazi da ga vidi i da se napoji tom svetlošću s njegovog lica. Kaže, jer toliko taj prisustvo istinskog monaha preporađa da se, divno se to reči, kako on to kaže, vrši se bez bola operacija na tebi i daje ti živonosnu transfuziju svoje slobode pred Bogom. To, kaže on, porađa prisustvo jednog pravog monaha. I kaže, i onda sve voliš, voliš i svet i ljude i životinje, jer vidiš da je najčistiji cvijet ljudske prirode, kaže, tu pred tobom. Kaže, on je mali, nikakav, mršav, njegove se neki put i ruke tresu, ali zato gazi nepokolebivo na stazi životnoj, jer ima svjetlost. Takvi monasi zaista i danas postoje. Ne treba baš da ih tražimo u svakom monahu, znate, pa da se razočaramo kada odjednom to nije to. Svi smo mi ljudi i nosimo u našu ljudsku prirodu i očigledno da na stazi životnoj ima mnogo ispoticanja i svega toga. Ali ima i ovakvih ljudi, znate, koji vam to tako pokazuju kako to treba da izgleda, pa da eto možemo da vidimo da svetitelji drevnih vremena nisu nešto što je jednom bilo u crkvi. Oni su živi i danas, ima ih. Ko ih traži, naći će. Pa tako, ako jednog dana budete malo i do Svete Gore pošli, pa vidjeli te neke od zaista najčistijih cvetova ljudske prirode, onda se nekako da bude jasnije šta je to pravo monaštvo. Evo jedan svetitelj naših dana, otac Josif iz Sihasta, poznati kao Spileot, on kaže, uglavnom daje svoje pouke monasima, pa kaže, ako nisi zadobio blagodat od Gospoda, nisi monah. Dakle, on tu prenebregava sve i to što si se ti odlučio za devstveni život i što prebivaš u poslušanju kod igumana i što si dao zavet siromaštva i ćutiš i postiš više nego što drugi ljudi poste i sve to. On kaže, ako nisi zadobio blagodat od Gospoda koji se krvlju zadobija, kaže, nisi ni postao monah. I kaže, i onda bolje da se nisi ni rodio. Jesu strašne riječi, ali on hoće da pokaže u stvari kako to izgleda kod pravih monaha i da toga ima ne samo u žitima svetih, nego eto ima i danas.
Evo, oče Luka, svakako ova tema, odnos monaštvo, narod je zaintrigirala našeg slušaoca, pa je ovako nastupio sa ovakvim jednim pitanjem, pa da ostanemo još malo u tom dijelu priče. Kako je to kod drugih naroda? Vi ste rekli kako je to kod nas. Kako je bilo u prošlosti i kako je danas?
Da. Pa evo recimo, mi smo, nama su na te Grci kumovi, oni su nas krstili i tako. Mnogo dobra smo od njih dobili i tako. Kod njih je otprilike isto koji kod nas, s tim što su oni zaista crkveniji narod. I što fino reče jedan naš prezviter ovdje sa Cetinja, zašto kod nas nema mnogo pustinjaka, on kaže. Pustinjak je, kaže, konačni produkt crkvenog života, liturgijskog života, gdje ima tog liturgijskog života u punoći, tu može da dođe do monaštva, tu dolazi do pustinjaka. Znate, ne može pustinjak sad da iskoči iz solitera i odmah ide ovako
u pustinju,
to tako ne ide. Prvo treba malo da ide u crkvu, pa onda da malo bude za pjevnicom, pa da nauči da pjeva, pa tako malo fino, pa ako posle Bog da i nešto zapali nešto unutra, pa da se negde krene u monaštvo, pa sve na kraju toga, možda ne u prvoj nego u trećoj generaciji, izrodi se neki pustinjak. Ali dotle mora da se to ovako, što se kaže, da se zida stameno ta građevina. I kod Grka je ta građevina zaista potpuno izidana, tu nema šta da se priča. Hrišćanstvo imaju 1000 godina prije nas. I kod njih nema tih dilema koje to mi, vi dobro pitanje postavljate, ali znate, samim tim što se to pitanje postavlja, mi vidimo da otprilike nešto kod nas ipak još treba da se definiše.
Otkriva pitača, što kaže vladika Atanasije.
Pa ja bih prije rekao otkriva naš narod, znate, nego pitača.
U tom smislu i kaže.
Tako da i mi ko monasi, mi moramo malo sada se nešto postavimo, pa da definišemo to svoje postavljanje, kako to izgleda i šta su sve tu naše dužnosti. Zaista u grčkim manastima tu se ne postavlja nikako pitanje. Što se tiče ovih drugih naroda, Rusi, već eto slovenske smo krvi, pa razumijem, ali kod njih je drugi mentalitet uopšte u crkvi. Kod njih nema toliko pojedinačnih, individualnih, kako bih rekao, projekata ovako umnih. Kad su ljudi u pitanju, mi smo tu zaista ko narod ovako malo više obeleženi među svim evropskim narodima. A kod Rusa ipak ima dosta organizacije, njihovo monaštvo je izuzetno organizovano i izuzetno dobro. Dakle, tu se zaista prema opštežiteljnim ustavima Svetih Otaca Crkve sve odvija i praktično nema nekakvih tu grešaka ili nekakvih iskakanja iz toga, što je kod nas prisutno, ali ja čak nemam nešto ni protiv toga. Ja znam da je to dio našeg mentaliteta, da je to tako, moramo sve mi sami da definišemo, i ako već postoji neka definicija, to Srbi moraju da preinače u nešto drugo. Od drugih naroda, nažalost, te velike, ogromne monaške zajednice koji su bili recimo plod sirijskog, egipatskog naroda. U jedno vrijeme u krajem 4. vijeka Egipat imao 500.000 monaha. Toliko da je tadašnji car koji je bio nad Egiptom u jednom momentu ih sve uhvatio i rekrutovao za vojsku, više nije imao ko da brani državu. I egipatsko monaštvo je ostalo i jeste koren svakoga monaštva i svetlo svakom monahu, pa bio danas u 21. vijeku ili kroz 10 vijekova koji bude, ostaće Sveti Antonije, Pahomije, Makarije, Pafnutije, Panvo i ostali kao svetionici. onda tu je sirijsko monaštvo koga zaista danas opet nema. Oni su imali su ogromne centre, davali su divne svetitelje, recimo poput svetog Isaka i Efrema Sirijica. Svi ti manastiri, ogromna centra, Mar Matej, Raban Šabur danas ne postoje. A sirijsko monaštvo je to tako, je danas malo zastupljeno, nema neke velike monaške centre. Bilo je drugih naroda, bila je Haldejska crkva sa svojim monaštvom, isto danas više ni ostalo ni hrišćana na tim haldejskim prostorima. Kelti su imali ogromno monaštvo, imali su recimo, ne znam, ta cifra malo da deluje zastrašujuće, ali recimo u 6. veku je Irska imala stanovnika kao danas Crna Gora, otprilike oko tu nešto ispod 600.000, i mi danas imamo recimo u Crnoj Gori imamo 200 monaha i monahinja i mislimo da smo ne znam kakvi u prednosti nad svima, a Irska u to vreme imala 30.000 monaha. U to vreme nije bilo mnogo gradova, oni su bili uglavnom po selima i monaški centri su bili jedine crkvene zajednice, i vrlo je to monaštvo ličilo na ovo naše monaštvo. Dakle, narod je tu prebivao i u manastiru, čak i ostavljao, to ovako danas začuđujuće, ali eto, u to vreme nije bilo, na posvojenje i ostavljao djecu monasima. I to je bilo jedan način školovanja, tako da otprilike svako recimo jedno troje četvoro djece ostavi bar dvoje u manastiru na posvojenje monasima dok ne odrastu djeci, dok se ne odluče kakav će život. I sad mnoga ta djeca su i ostavljala tamo u manastirima, tako da su ogromni ti centri bili. Armah je recimo imao 4.500 monaha, Klonmekniš oko 3.000, Bangor je imao negdje oko 1200 monaha, znaš, jer su svi 1200 pobijeni jednom u jednoj bici u kojoj jedan od kraljeva iz Engleske koji izvršio invaziju, videći da se 1200 ljudi moli na brdu Bogu za pobedu njihovog keltskog irskog cara, rekao da su oni neprijatelji i pobio je 1200 monaha. Tako znamo da ih je bilo tamo toliko. Inače, sama Irska imala preko 1000 monaških sedišta u 6. vijeku. Sve to je zamrlo u 8. vijeku pod upadima Vikinga i kasnije Normana, tako da već u 11. vijeku to već je samo sad stvar arheoloških ostataka. I postoji još samo eto ta mjesta kao svetinje, ali bez svetih.
U naše vrijeme, da li se varam, da li je to tačna informacija kojom raspolažem, da je monaštvo snažno razvijeno u Rumuniji, u rumunskoj crkvi?
Pa ono je čak možda najrazvijenije danas kod pravoslavnih naroda u Rumuniji. Moji su isto, to uvijek treba imati u vidu, oni su jako stari narodi, oni su narod koji su primili hrišćanstvo u 4. vijeku, dakle mnogo prije nas. Ali njihovo monaštvo je uglavnom plod one najbolje monaške škole, to je Isihazma, koji je sa Svete Gore doneo Pajsije Veličkovski i proširio kroz manastir Njamec, Dragomirnu, Seku i ostale, tako da danas u Transilvaniji, to onaj dio Rumunije koji uglavnom povezuju sa nekakvim mračnim pričama o vampirima, tako dalje, nema tu mnogo vampira, ali ima tu toliko manastira da mislim da rumunska crkva ima oko skoro 10 puta više monaštva nego srpska crkva. Dobro, oni su i veći narod, njih ima 20 miliona, ali to monaštvo je na najboljim temeljima, dakle na Isusovoj molitvi zasnovano, dakle na onoj, da kažem, monaškoj doktrini koja bi možda najbolje mogla da se prevede sa dvije reči: sve ili ništa. Isusova molitva je srce monaštva i u Rumuniji svaki monah jednostavno se trudi da zadobije tu Isusovu molitvu, dok u, recimo, u našoj crkvi to i ne stoji kao nekakvi imperativ koji daje boju vašeg monaškog življenja, već je to ima i drugih načina. Rumunska crkva tu direktno prenosi Svetu Goru sa tom Isusovom molitvom, jer na Svetoj Gori dan danas Isusova molitva je osnovni pokazatelj i pravac monaštva. Što se tiče Bugarske crkve, tu monaštvo stoji dosta slabo. Ima divnih manastira, ima velikih svetinja, ali ipak nije toliko razvijeno. Monaštvo se uglavnom grupiše i oko duhovnika. Rumunska crkva tu imala izuzetnu sreću da je nekoliko zaista velikih svetila bilo u posljednje vrijeme. Da, i veći čak, recimo Pajsije Olaru, koji je bio i Kleopi duhovnik, koji je zaista čak je i vođe komunističkog režima ispovjedao i duhovno rukovodio ono najžešće vreme, negdje 1960. godine, kada je bio taj veliki progon monaštva u Rumuniji, kada su zatvarani manastiri, kada je sam starac Kleopa bio prinuđen da pobegne u planine i tamo sa pauzama ostao 9 godina. Bio tu Ionike Moroi
i služio svetu liturgiju, a ptice odgovarali s pjevnice.
Pa sad ima ptice i anđeli.
Jedna tako, priča u njegovom žitiju.
Jeste. I tako oni ostadoše ovako kao ta velika svetila koja privlače ljude i monaštvu, jer drugačije kad imate običnog duhovnika, drugačije kad imate čovjeka koji je zaista prošavši sve što čuje od vas, mislim, ima potpuno na dlanu to što treba da vam kaže i zaista ne govori od sebe, govori od Boga.
Čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.